Ovo izvesti, moje ime je Danica Vučenić. Šta znači promjena strategije delovanja opozicije u parlamentu koju najavljuju pojedini političari sa liste Srbija protiv nasilja i da li ima načina da opozicija dobar rezultat na ovim izborima pretvori u suštinski uspeh? Ovo su samo neka od pitanja za mog gosta, profesora Pravnog fakulteta u Beogradu, Svetislava Kostića, koji je i član Zeleno-levog fronta. Profesore, dobro jutro i hvala
dobro
što ste ovde.
Hvala vama.
I da počnemo od, kako bih rekla, od atmosfere koja je trenutno u zemlji. Vučić je u kvantnom skoku, on gasi požare, prima žrtve akušerskog nasilja, Orlić najavljuje konstitutivnu sednicu, najavljuje se vlada. Dakle, imam utisak da je vlast krenula dalje, a opozicija gde je?
Opozicija u jednoj vrlo nezgodnoj situaciji u kojoj, dakle, ona mora da vodi paralelno borbu na dva fronta. Dakle, jedan front je taj da će ona morati da nastavi borbu za demokratiju u ovoj zemlji i za ponavljanje izbora, odnosno za uvođenje elemenata demokratskog sistema u naš izborni sistem i za njegovo ozdravljenje ili barem neko postavljanje na neke zdravije noge. I ona je, nažalost, u toj borbi za sada dosta sama. Dakle, ona nema podršku nikoga iz inostranstva, nikakvu substancijalnu podršku, ali za razliku od proteklih 12 godina, ono što smo videli jeste da je počela ozbiljno za tu podršku da se bori. Uspjela je da prebrodi taj strah od koji je Vučić vrlo, vrlo uspešno nametno, da sme, može i treba da razgovara i da sebe predstavi kao sagovornika. Jer ako hoćete, završavam vrlo brzo.
Da.
Dakle, mi smo imali situaciju u kojoj je on sarađivao sa Tonijem Blairom, Gerhardom Šrederom, a svako iz opozicije ko bi pomislio da sme da priča s nekim iz inostranstva je bio predstavljen kao izdajnik. Mi sad imamo jednu drugačiju situaciju. Dakle, to je jedan pravac borbe. Drugi pravac borbe biće kako da se iznađe, to je moje mišljenje i ovo govorim kao apsolutno pojedinac, dakle, na koji način da se izađe iz okvira te četvrtine biračkog tela koju mi sada negde imamo i kako da mobilišemo dodatnu podršku koja će nam u nekoj budućnosti omogućiti da Vučića skinemo sa vlasti.
Da, i ovom drugom ću vas malo kasnije pitati. Vratila bih se na vašu prvu tezu. Kažete, nemate supstancijalnu podršku u međunarodnoj zajednici. Ja sam jučer razgovarala sa gospodinom Serverom i na prvo pitanje da li Vučićeva zvezda bledi u međunarodnim okolnostima zalepio me i rekao ne. Kako obezbediti tu podršku?
Pa, dakle, podrška se obezbeđuje time što uspevate sebe da nametnete kao relevantnog sagovornika. I, dakle, ja se ne bih baš opkladio u dobre namere gospodina Servera, ova istorija nas ne uči baš da nam je dobronameran, ali ono što postoji definitivno kao tačno jeste da u situaciji pocepane opozicije u kojoj nijedna pojedinačna članica nije uspevala sebe da podigne iznad nivoa borbe za sniženi cenzus, u situaciji u kojoj mi nemamo jasne političke lidere, političke programe, dakle, Vučić je bio jedini sagovornik, a na kraju krajeva ona stara izreka pa ne moraju oni ovde da žive i neće njihova deca ovde živeti je nešto što takođe upravlja procesom oni koji sa strane se mešaju naše
poslove. Hajde ovako da vas pitam. Financial Times je nedavno pisao tekst o nama i tu je autor naveo tri stvari koje su bitne za partnere sa Zapada. Migracije, Kosovo i treća stvar je litijum kao strateška sirovina. Kod nas se pominje i Rusija kao odnos prema Rusiji. Veliki deo opozicije na te teme ima suštinski negativan stav. Da li je to prepreka da Zapad, zapravo zapadni partneri, ajde kažem Evropska unija, razume, shvati, preuzme, mislim u izvršnom smislu, opoziciju kao partnere?
Pa sad, ako tako postavimo, onda moramo da sami sebe suočimo sa nečime, a to je da li mi prodajemo sebe da bi došli na vlast ili mi, držeći se svojih načela i svojih principa, sebe namećemo kao sagovornika. Ja, ovaj drugi put je teži, ali ja bi se za njega opredelio. Drugim rečima, da, možda bismo mi mogli da repliciramo Vučića pa da ponudimo sebe kao možda kooperativniju, jeftiniju i možda prijatniju varijantu. Ali
on je već kooperativan ove teme,
ekstremno,
to hoću da kažem.
Evo kažem, možda bismo mogli da ponudimo estetski lepšu sliku, ali Ovde se radi o sledećem. Pitanje litijuma je nešto što je pitanje budućnosti života u ovoj zemlji i našeg prava da na to utičemo i da to biramo. Da li je to nešto što je Vučić nekome obećao, zašto se založio, kakve će biti posljedice? Nisam siguran da bi to pitanje, imajući u vidu veličinu naših rezervi, moglo tako rezolutno da utiče. Rezerve u nekim drugim zemljama su značajno veće. Što se Kosova tiče, problem koji postoji sa politikom koju mi imamo prema Kosovu jeste da s jedne strane imate šizofreno nacionalističko divljanje u javnim medijima, sa druge strane apsolutno povređivanje i zaboravljanje elementarnih interesa srpske države i srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Dakle, mi smo zaboravili ljude koji dole žive. Tako da, i rekli ste treća stvar, izvinjam se.
Rekla sam Rusija i migracija, ali ne moramo da sad analiziramo to, nego samo hoću da kažem da je Vučić, apropo tih pitanja, kooperativan, to se slažete.
Ekstremno.
Zašto bi onda Zapad kao partnere video, kad kažem Zapad, mislim pre svega Evropska unija, kao partnere video neko ko bi mogao problem da mu pravi u tim strateškim stvarima?
Zato što kao što je, ako uspemo to, zato je ovaj drugi deo jako bitan, zato što kao što je 2008. godine, odnosno 2012. godine, 10. se opredelio da da podršku Srpskoj naprednoj stranci, zato što je jednostavno ona imala dovoljno snažnu podršku da nisu mogli više da računaju samo sa, dakle, morali su pronaći alternativu. Ako budemo bili dovoljno jaki na biralištima, onda ćemo morati da budemo uzeti u obzir kao sagovornik.
I sad ću da vam podastrem Vučićev stav od juče, da je opozicija nesposobna, neodgovorna i da za 12 godina ne može ni da se približi vlastima. To je zapravo, evo, pitanje na osnovu ove vaše teze, mi treba to i to da uradimo.
Dakle, ovako, što se tiče tog Vučićevog iskaza, u njemu ima, kao i u mnogim stvarima koje on govori, elemenata istine, ali nikada istina do kraja. Dakle, krivica opozicije prvo kada govorimo o opoziciji, vrlo je bitno da vidimo šta je to tačno opozicija. Ako govorimo o krahu, mi imamo jedan krah koji je se desio na polu te građanske opozicije, koja je, nažalost, morala da plati cenu užasno pogrešne politike koju je, na primjer, Boris Tadić vodio, jer mi tragove onoga što imamo sada je počelo sa Borisom Tadićem. Uzurpaciju ustavnih ovlašćenja, korišćenje medija za obračune protiv političkih protivnika, uvođenje u predsjedništvo, centriranje moći tamo gde mu pustavu nije mesto. Dakle, Vučić je neke stvari samo nastavio. Mi smo onda imali krah, imali smo jedno javno mnjenje koje je bilo užasno politički neodgovorno i nezrelo i mi smo na kraju morali da prođemo kroz jedan ciklus od 10 godina, posle koga je počelo da se na neki način ponovo zida to političko telo. Tako da, elemenata istine da, ali nikada potpuno.
Da, i sad, ako se vratimo na ovu sadašnju situaciju, malo je zbunjujuće, s jedne strane, i vi ste zastupnik toga da opozicija treba da uzme mandate, da uzme, da zapravo uđe u parlament i da ne da ostavku, da kažem, da poslanici ne daju ostavke na svoje poslaničke funkcije. S jedne strane mi je jasan to političko obrazloženje, ali na drugoj strani stav suštinski opozicije koji je na neki način definisao profesor Tanasije Marinković, vaš kolega, ustavni pravnik, doživeli smo, kaže, kompletni kolaps pravnog sistema, vladavine prava i naroda. I sad, kako da dovedemo u vezu ta dva stava? Ako je srušen pravni poredak, kako se onda uključuje u taj srušeni pravni poredak i zašto?
Da se razumemo, ja ne delim takvo iznenađenje činjenicama koje nas okružuju onime što se desilo kao profesor Marinković. Ja mislim da se ovo urušavanje desilo mnogo ranije i mi to živimo već godinama. Ja imam jedan malo drugačiji pogled na ovu situaciju. Dakle, ja mislim da je osnaživanje opozicije, određeno uspešno mobilisanje, dovelo do toga da mi ovoga puta, za razliku od prethodnih, imamo jasne dokaze, uspeli smo da dođemo do njih, uspeli smo da ih prikupimo onoga u čemu tačno živimo. Do sada mi smo bili do te mere slabi u prethodnom periodu, da smo mogli da nagađamo, mogli smo da pretpostavljamo, ali mi dokaza nismo imali. Ovoga puta, dakle, osnaživanje opozicije se je izrodilo time da su određeni elementi Vučićevog režima razvrgnuti do kraja. Tako da ono što sa čime se mi suočamo jeste jedna tiranida, ali ta tiranida nije počela juče, nije počela s ovim izborima. I ono što je sada situacija jeste da mi sada počinjemo da vidimo njene razmere, tačne konture i prepoznemo centre na osnovu kojima se ona rukovodi.
Da, i sad ne mogu da ne primetim da vaš kolega Lazović ponavlja tri ona stuba borbe, vaninstitucionalni, institucionalni i internacionalni, odnosno međunarodni. I u kontekstu ovoga što ste rekli, ranije se to već dešavalo, samo smo sad sve to otkrili. Ali koji je efekat tog otkrića u smislu da se nešto promeni?
Pa pazite ovako, znači, postavlja se pitanje sa takvim argumentom, ja mogu da pitam što ne ostanemo svi onda kući da sedimo. Dakle, mi moramo da prepoznamo neprijatelje, moramo da prepoznamo bolesti, moramo da prepoznamo probleme koje pokušamo da rešimo i šta je to protiv čega se borimo tačno. Mi smo se do sada vrlo često borili protiv imaginarnih neprijatelja, protiv načelnih stvari. Mi sada imamo konkretne, dakle, mi sada znamo gde, u kojim konkretnim institucijama leže osnovi korupcije. Mi sada znamo protiv koga ćemo ili barem imamo pretpostavke gde će krivične prijave da idu. Dakle, i sada polako počinjemo da dolazimo u situaciju da možemo i da utičemo na neke stvari. Vodite računa, dakle, postoji jedna ozbiljna anksioznost, jedna nervoza u ovom društvu, ali glas razuma mora da upozori. Dakle, ovo neće da ide brzo. Mi smo suviše zapustili same sebe. Mi smo suviše dopustili da se ovo zlo razvije. Mi se suviše nismo, bili smo pravi Periklovi idioti. Ljudi koji se nisu bavili društvom u kome žive, sad ćemo da platimo cenu za to.
A šta je, kad kažete ovo neće da ide brzo, SNS je na vlasti 12 godina. Mislim, šta je sporo?
Netanjahu je na vlasti 22 godine, u Turskoj je na vlasti isti predsjednik dve decenije, Orban je na vlasti duže od Aleksandra Vučića, Edi Rama vlada Albanijom isto koliko vlada Vučić. Dakle, nismo mi jedinstven primjer. Kada govorimo o tome šta je brzo, dakle, mi smo sada po prvi put imali jedan izborni ciklus u kome smo imali čemu da se nadamo. I posle koga imamo ozbiljan i opipljiv rezultat za koji se vredi boriti.
Da.
Sljedeći korak je pred nama.
I sad, da li je teže, kada govorimo o realnoj političkoj situaciji, da li je po vama, uključeni ste u te razgovore, znate što se dešava, da li je teže doneti odluku šta činiti u Beogradu ili šta činiti na Republičkom parlamentu? Šta je veća muka?
Ne vidim da postoji fundamentalna razlika. Dakle, radi se o tome. Dakle, daću vam jedan, ono što mi moramo da radimo u svakom slučaju jeste da vodimo borbu i da izvučemo iz te borbe onoliko koliko god je to moguće u ovom trenutku. Dakle, mi ne možemo da znamo sa sigurnošću šta ćemo moći da postignemo. Imamo maksimalne zahteve, a ono što uspemo da izvučemo biće ono što dobijemo u okviru te borbe. Ono što je srština priče jeste i što je fundamentalna razlika u odnosu na prethodni period, što sad imamo ozbiljnu borbu i to imamo sistemsku borbu koju se odvija i na međunarodnom planu, i na institucionalnom planu, i na ulici.
A sami ste rekli na početku, međunarodni plan je mršav.
Nisam rekao da je međunarodni plan mršav. Ja sam rekao da je podrška na međunarodnom planu slaba,
pa
ali to nismo mi krivi za to. Dakle, to radi se i o određenom licemerju međunarodne zajednice i o tome da ona povlađuje samo sopstvenim interesima. Ali ovoga puta postoji vrlo temeljna borba na međunarodnom planu i ova opozicija uspeva da prikupi i određene saveznike i da sebe nametne kao sagovornika. Mi toga 12 godina nismo imali.
Ali to je nivo političkih stranaka, vaših partnera u parlamentu, nije?
Ne. Dobrica Veselinović je pre dva dana bio primljen od strane Miroslava Lajčaka. Dakle, vodite računa.
Pa, računa, ali to nije Scholz, to nije Macron, to nije Ursula von der Leyen, on je posrednik.
Kažite mi jedan primer, do 99. godine. Do 99. godine, kada je Sem François Mitterana zbog prebijanja Vuka Draškovića i jedan premijer evropskih država primio i jednog lidera srpske opozicije? Ikad.
Ne govorimo o primanju, govorimo o reagovanju na ono što se dešava.
Reagovanje što se dešava je ono što sam, o čemu sam govorio, o licemerju i gde je trenutno najbolje što možemo da dobijemo na nivou zvaničnika čutanje.
Dobro. I sad, imamo tu situaciju na međunarodnom planu, na unutrašnjem planu, na institucionalnom, nisu neki veliki uspjesi postignuti, zapravo ostaje još Ustavni sud. I sad hoću to da vas pitam. Taj protest sutra koji je zakazan pred Ustavnim sudom, da li je poruka koja će biti poslata sa tog protesta, po vašem mišljenju, toj nekoj instituciji koja se zove Ustavni sud, koja je bezlična, ili se ta poruka šalje, ne znam, predsednici Snežani Marković, Gordani Popović, Tatjani Đurkić, Milanu Škuliću, da li se lično šalje poruka tim sudijama ili se šalje toj nekoj bezličnoj instituciji?
Ne, ja lično mislim da se protestom, dakle, mi oglašavamo prema srpskoj javnosti i stajemo i dalje u odbranu onoga što je ključna vododelnica između nas i vlasti koja trenutno vodi Srbiju, a to je da i dalje poštujemo institucije. Dakle, ja mislim da postoji jedna simbolična poruka, to je da mi i dalje da mi želimo Srbiju u kojoj će takve institucije odlučivati o ovakvim stvarima. Dakle, ne poruka nikome lično, ne vidim zašto bi lično nikome slali takvu poruku, nego poruka da mi hoćemo da se ovakve stvari ne rešavaju na ulici, nego na sreću ovog društva u institucijama, jer institucije za to i služe.
I sad nekako mi unapred ili unapred javnost opozicijalno očekuje, dakle, unapred je nezadovoljna što će možda Ustavni sud da kaže ne, nećemo ponoviti izbore. I sad, da li, kada kažemo borba kroz institucije, koji je smisao podnošenja žalbi Ustavnom sudu, ako već unapred znate šta će oni da kažu i kada u suštini ti ljudi, te sudije, neće razmatrati dokaze na način na koji bi trebalo da ih razmatraju?
Prvo, pitanje se postavlja odakle ja da znam da ti ljudi to neće uraditi. S druge strane, dakle, čak i kada dolazimo do toga da će neko odbiti da razmatra ili neće uzeti u obzir, cena određenih postupaka se povećava. I neke stvari se razotkrivaju. I smanjuje se broj i oni koji su voljni da tako postupaju. Zato što, upravo zbog toga što se cena povećava. Ono o čemu mi sada govorimo jeste, dakle, zadatak odgovornih pojedinaca koji se nude da vode društvo, jeste da urade sve ono što je do njih. I da apsolutno istraže sve mogućnosti za dolazak do rešenja. Da li ćemo mi do tog rešenja doći ili ne? Takođe će biti još jedna od stvari koje će nam pomoći u budućem odlučivanju, jer ako imamo dokaze da određeni put ne može, a uradili smo sve što smo mogli da uradimo, onda ćemo tražiti alternativne puteve. Ali dok ne iskoristimo sve što nam je na raspolaganju, mi nemamo ni moralno pravo da kažemo e sada nećemo ići tim putem na osnovu pretpostavke. Moramo prvo tu pretpostavku da dokažemo i to je ono što rade odgovorni pojedinci i to je ono što opozicija u ovom trenutku radi.
I sad, profesore, kakav je vaš stav povodom situacije u Beogradu? Mi sad tu imamo neke razne nezvanične informacije ovakve i onakve da bi možda moglo doći do formiranja te lokalne vlasti. Kako treba koalicija protiv nasilja, po vašem mišljenju, da se ponaša? Da li treba da ide u parlament, kao što bi ušlo u republički, ili ne?
Što se mene tiče, apsolutno mora da uđe u sve institucije. Dakle, iz prostog razloga što prva stvar koju ja kao problem imam je kad mi neko pokuša mi objasniti o neulasku, jeste i šta onda? Dakle, teatralni, visokomoralni činovi koji se završe u jednom trenu, mora da imaju nastavak, mora da mi se objasni šta radimo posle toga.
A šta radite kad uđete u parlament?
Kad uđem u instituciju, onda ja u tim institucijama radim ono što mi je zakon omogućio, ono što nam je Ustav dodelio i počinjemo da se borimo sa njima za svaku tačku. Počinjemo da razotkrivamo svaku moguću korupciju, prevaru, počinjemo da nudimo predloge, počinjemo da opstruišemo. Dakle, postoje različite mogućnosti te borbe, dok onog trenutka kada vi, ja to nazivam samokastracijom, kada sami sebe izolujete, onda nemate šta. I znate šta je dodatno? Problem. Onog trenutka kad se napusti institucija, ponovo u tom galimatija su opozicijom. Svi postajemo isti. Više ponovo između nas nema razlike, nemo predvodnike, nemo ideologiju, nemo sistem, nemo infrastrukturu, nemo ništa. Imamo jednokratnu, visokomoralnu poruku koja ne vredi ništa.
Razumem. I sad, ok, uđe se u parlament, tamo će da vas dočeka SNS, a Orlić najavljuje da opozicija pokazuje mržnju, bes i kidisanje i videli ste izjavu da zbog novca ovo ono. Dakle, uzima mandate, da vam je to... Šta hoću da pitam? Nema naznaka da će vlast drugačije da se ponaša nego što se ponašala ranije?
Neće, još gore će se ponašati.
Kako opozicija treba da se ponaša? Dobrica Veselinović je rekao, razmatraju se sad tu neke opcije. Miroslav Aleksić je rekao neka vrsta opstrukcije kao je u igri. Šta je zapravo plan?
Ja ne znam koji je plan, zato što ja nisam deo tih razgovora. ja sam običan član Zeleno-levog fronta i radim na nekim stvarima unutar naše organizacije za koje ja mislim da su važne. Dakle, šta ja mislim da je ključ u ovoj situaciji? Dakle, opozicija je do sada od 2022. vodila jedan vid borbe. Taj vid borbe je bio vezan za, dakle, razotkrivanje vlasti Aleksandra Vučića i njegovih nedostataka.
Dobro.
Problem koji se javlja jeste da je to za pobedu očigledno nedovoljno. Pored ove borbe i pored razotkrivanja Vučićeve vlasti, ono što opozicija mora da uradi jeste da počne građanima da nudi viziju drugačije Srbije, ali ne u formuli kada sklonimo Vučića sve će procvetati, jer veliki broj njih u to ne veruje. Ne veruje da je smena Vučića to što će dovesti do supstancijalne promene ili ne razume koje su te promene i mora im se prikazati jasno i nedvosmisleno na koji način, dakle, smena ovog režima i promena režima i dolazak nekih drugih na vlast može dovesti do boljitka za njih i za njihove porodice.
E sad, tu, na toj temi imamo
pitanje. A to se ne može uraditi van institucija.
Dobro, ali koji je način u okolnostima u kojima mi bitišemo, dakle, i medijskim, i političkim, i pravnim, i svakim drugim, približiti te dve, kako da bih rekla, paralelne dimenzije u kojima mi živimo, na dve platforme živimo?
To će biti vrlo težak i izazovan zadatak, ali bez njega se taj posao ne može uraditi.
Jer kako sad vi objasnite tim biračima kojima bi trebalo da se obratite, Vučićevim, da niste lopovi, secike se, izdajnici, ubice, nemam pojma šta sve niste bili i šta jeste po tabloidima, po njihovim televizijama, kako se to sad menja?
Kada bih ja za to imao sada odmah rešenje, ja bih pledirao da budem apsolutni genije i bio bi prevarant. Ja taj odgovor za vas nemam. Ja imam ideje i znam da mnogi pojedinci u opoziciji imaju takođe brojne dobri kvalitetne ideje. I mi ćemo sa njima krenuti. Dakle, pokret kome ja pripadam, ja sam u njemu pristupio 2020. godine, moje političko iskustvo je relativno ograničeno, ali ono što znam jeste da su mnoge stvari, mnogi iskoraci koji su napravljeni, rušenje mnogih već postojećih dogmi koji su se pokazali kao promašene, dakle, pokazalo se kao uspešno i mi ćemo nastaviti tim putem.
Imamo još dva minuta do kraja i vratila bih se samo na Evropski parlament, odnosno na to o čemu je Dobrica Veselinović juče govorio za Newsnight. I on je rekao u jednom trenutku da će opozicija, to je rekao i Aleksić do duše, čekati tu rezoluciju Evropskog parlamenta 8. februara, pa će onda prelomiti šta dalje u taktičkom, da kažem, smislu. Ta rezolucija će biti, pretpostavljam, kritična. I sad moje pitanje vama je, a zašto se čeka rezolucija koja suštinski nije obavezujuća? Bilo je jako kritičnih rezolucija Evropskog parlamenta i ranije, vrlo kritičnih. Nikakvog to efekta nije bilo. Zašto je sada važno sačekati tu rezoluciju?
Zato što time, ovo što je Dobrica Veselinović i uradio i rekao, dakle, Dobrica Veselinović je uradio prvo sastanak sa Lajčakom se desio zato što ga je Dobrica Veselinović tražio. I to pokazuje da hrabrost i samouverenost koja je ponekad nedostala našim političarima jeste jedan od elemenata koje moramo da menjamo. Dakle, uspeli smo da otvorimo određena vrata. Mi sada moramo da razumemo institucionalni okvir onih gde tražimo saveznike. Dakle, da bismo mi mogli da među tim ljudima tražimo saveznike, moramo da imamo potvrdu stava. Takva rezolucija otvorit će nam određena vrata i takođe će dovesti neke od tih naših potencijalnih sagovornika u inostranstvu u situaciju da će ako ništa ono morati da crvene pred nama ako nas budu odbijali. Ono o čemu se ovde sada radi, dakle, radi se o promeni strategije koja zahteva oslanje na jedan promišljen institucionalni pristup i razumevanje procesa od kojih će zavisiti budući uspeh. I ja mislim da to opozicija ovoga puta pokazuje.
I poslednje pitanje, nemamo vremena za neku veliku elaboraciju, moramo brzo da završimo, ali samo da vrlo ste bili kritični i prema opoziciji, ne krijete šta mislite ni o svojoj stranci, ni tako dalje. Da li mislite da lista protiv nasilja može i treba da opstane do tih sledećih izbora?
Ono što ja mislim jeste da na ovo pitanje jasan odgovor nemam. Mislim da postoje argumenti koji bi išli u prilog tom stavu. Ja mislim da za buduće izbore, predstojeće izbore koji su pred nama, ono što mora da se uradi, moraju da se isprave propusti kojih je bilo u ovom izbornom procesu. Mm-hmm. Dakle, ali kad kažem propusti, dakle, ja mislim tu, dakle, u jednom, iz jedne drugačije perspektive. Dakle, ja hoću još glasova, hoću još procenata i hoću da sednemo i da se zapitamo sami šta smo mogli mi da uradimo. I to mora da bude lajtmotiv svakog procesa u budućnosti, da dobijemo više. Ako je to da dobijemo više pod uslovom da ne dovodimo u pitanje elementarne principe na kojima naši pokreti zasnivaju, da, široke koalicije, ovoga pokazali smo da. I to i ovoga puta. Ako je za to, dakle, s tim da naravno podlačim, dakle, ono što se Zeleno-levi front uvek drži, što čega će se držati, to je da neće odstupiti od principa na kojima je nastao. Ja sam u to apsolutno siguran.
Da. Hvala što ste bili gosti emisije za Vesti, Televizija 1. Bio profesor Pravnog fakulteta Svetislav Kostić iz Zeleno-levog fronta. Ostanite uz Novi dan.